สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการครับประกอบชุดวิชาการวางแผนงานก่อสร้างเรื่องหลักการวางแผนผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับท่านผู้ฟังครับหลักการวางแผนนั้นมีความสำคัญต่อทุกหน่วยงานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวางแผนงานเพื่อการก่อสร้างเพราะว่าโครงการที่ใหญ่ขึ้นนั้นก็จะต้องมีความใคร่ครวญตรีตรองให้รอบครอบเป็นอย่างดีจึงสามารถทำงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพครับหลักการวางแผนจะมีวิธีใดบ้างและมีความสำคัญมากน้อยเพียงใดทางรายการในวันนี้นะครับได้เรียนเชิญท่านอาจารย์นพพรโทนวณิชซึ่งทั้งเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและท่านยังเป็นคณะกรรมการในด้านเนื้อหาเขียนหน่วยชุดวิชาการวางแผนงานก่อสร้างด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับ
อาจารย์ครับเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะครับเรามาทราบความหมายทราบคำนิยามกันก่อนนะครับในเรื่องของหลักการวางแผนครับอาจารย์ครับ
ครับการวางแผนเป็นการเตรียมการเพื่อการปฏิบัตินะครับเป็นการคิดก่อนที่จะทำงานใดๆนะครับโดยที่เราต้องกำหนดแนวทางขั้นตอนการดำเนินงานที่ควรจะต้องปฏิบัตินะครับเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ครับอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ครับ
ครับแผนงานนะครับที่ได้ก็จะเป็นแนวเพื่อการปฏิบัตินะครับเกิดจากผลของการที่คิดก่อนทำนะครับจะเห็นได้ว่าการวางแผนเป็นการคาดการอนาคตนะครับและเป็นการกำหนดการทำงานไว้ล่วงหน้านะครับ
ครับ
จริงๆในกิจวัตรประจำวันของเรานะครับก็มีการวางแผนล่วงหน้ากันอยู่แล้ว
ครับ
เช่นในการเดินทางนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพนะครับการเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยนะครับถ้าเราจะต้องไปถึงกำหนดไปถึงที่หมายให้ตรงตามกำหนดเวลาเราก็ต้องคิดล่วงหน้านะครับว่าเราจะใช้เส้นทางการจราจรทางไหนที่จะรถไม่ติดนะครับสามารถไปถึงที่หมายได้ทันเวลาน
ะครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของการวางแผนนะครับ
คือคนเรามีความสัมพันธ์กับการวางแผนจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเรามีการวางแผนอยู่ตลอดเวลา
ตลอดเวลา
ครับอาจารย์ครับแล้วในเรื่องของการวางแผนเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราจะแบ่งประเภทแบ่งลักษณะออกไปเนี่ยแบ่งได้เป็นกี่ประเภทครับ
จริงๆเรื่องของประเภทการแบ่งประเภทของแผนนะครับ
เรา
แบ่งได้หลายลักษณะนะครับโดยส่วนใหญ่เราจะแบ่งตามลักษณะหรือขอบเขตที่ครอบคลุมของแผนนะครับบางแห่งเราก็บางครั้งเราก็จะแบ่งตามระยะเวลาครับของแผนลำดับความสำคัญของการบริหารในองค์การนะแบ่งตามหน้าที่การดำเนินงาน
คร
ับยกตัวอย่างเช่นการแยกประเภทของแผนตามระยะเวลานะครับก็จะมีแผนระยะสั้นนะครับก็หมายถึงแผนที่จะใช้เวลาดำเนินการนะครับไม่เกิน1ปีแผนระยะปานกลางนะครับก็1ถึง5ปีแล้วก็แผนระยะยาวนะครับตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแผนที่เกี่ยวกับการพัฒนานะครับเพราะว่าระยะเวลาของแผนเนี่ยจะมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงได้มากกว่าแผนระยะสั้นนะครับนอกจากนี้การจำแนกตามลำดับความสำคัญนะครับในการบริหารงานในองค์การนะครับก็แบ่งเป็น2ประเภทหลักนะครับคือแผนกลยุทธ์นะครับที่เกี่ยวข้องกับนโยบายในการทำงานแล้วก็เป็นแผนปฏิบัติการนะครับเป็นแผนระยะสั้นกำหนดกิจกรรมในการปฏิบัตินะครับ
ครับผมอาจารย์ครับแล้วแผนลักษณะต่างๆนี้นะครับกระบวนการในการจัดทำแผนหรือการวางแผนนี่มีขั้นตอนอย่างไรเหมือนกันอย่างไรหรือแตกต่างกันอย่างไรครับ
เรื่องของกระบวนการวางแผนนะครับทั่วๆไปนะครับจะหมายถึงขั้นตอนนะครับในการทำงานด้วยขั้นตอนหรือกระบวนการในการวางแผนเนี่ยก็จะมี3ระยะเวลาหลักนะครับก็คือขั้นตอนที่1ครับการกำหนดแผนนะครับการกำหนดแผนนั้นครับเราจะต้องดำเนินการ5ขั้นตอนใหญ่ๆนะครับสำหรับการกำหนดแผนก็คือสำคัญที่สุดคือ การกำหนดวัตถุประสงค์นะครับหรือเป้าหมายในการทำงานให้แน่นอนนะครับอันที่สองต้องศึกษาแล้วก็วิเคราะห์สภาพแวดล้อมนะครับสภาพแวดล้อมภายนอกนะครับที่สำคัญก็ได้แก่ความก้าวหน้าทางเทคนิควิทยาการสมัยใหม่ที่จะนำมาใช้นะครับสภาพแวดล้อมภายในอันนี้ก็ได้แก่สถานการณ์ในการปฏิบัติงานทั่วไปของหน่วยงานนะครับทรัพยากรที่มีจำนวนคนนะครับการกำหนดแนวทางปฏิบัตินะครับแล้วก็จะต้องเลือกแนวทางที่จะปฏิบัติตามแผนนะครับสุดท้ายก็คือต้องกำหนดกิจกรรมและก็ลำดับการปฏิบัติงานโดยละเอียด
คร
ับส่วนกระบวนการขั้นที่สองนะครับก็คือการปฏิบัติตามแผนนะครับนำแผนที่ได้วางเอาไว้นะครับมาปฏิบัตินะครับโดยจะต้องตีความนะครับจากแผนนะครับที่ถือเสมือนเป็นภาพนิ่งไปสู่การปฏิบัตินะครับซึ่งเราถือว่าเป็นภาพเคลื่อนที่นะครับกำหนดตัวบุคลากรนะครับมอบหน้าที่ความรับผิดชอบจัดระบบการประสานงานนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือขั้นกระบวนการที่3นะครับหลังจากเราปฏิบัติงานไปแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการตรวจสอบและประเมินผลนะครับอันนี้ก็เป็น3ขั้นตอนสำคัญนะครับขั้นตอนที่3นี่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญอันหนึ่งนะครับเพราะว่าในระหว่างการปฏิบัติงานเนี่ยถ้าเราไม่มีการติดตามตรวจสอบนะครับอาจจะส่งผลให้งานล่าช้านะครับแล้วก็อาจจะทำให้ไม่เสร็จทันเวลา
ครับผม
นะครับ
อาจารย์ครับแสดงว่าขั้นตอนที่3ที่อาจารย์บอกว่าการตรวจสอบและประเมินผลนั้นไม่ใช่การปฏิบัติหลังจากที่ปฏิบัติขั้นตอนที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับสามารถปฏิบัติได้ทุกขั้นตอนในขั้นตอนที่2เลยใช่ไหมครับมีการติดตามประเมินผลตลอดเวลา
คือในระหว่างที่ปฏิบัติการอยู่เนี่ยปฏิบัติงานตามแผนเราจำเป็นจะต้องมีการกำหนดวิธีการควบคุมการปฏิบัติงานนะครับในระหว่างการควบคุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการก่อสร้างนั้นเราจะมีระยะเวลาต่างๆอยู่เราจะแบ่งช่วงเวลาในการตรวจสอบและประเมินผลเป็นช่วงๆนะครับแล้วก็ในแต่ละช่วงนั้นจะมีงานครับมีผลงานที่เสร็จตามที่วางแผนเอาไว
้ครับจะครับแสดงว่าขั้นตอนในการวางแผนนี้มีความสำคัญมากเลยนะครับงานจะเสร็จทันเวลาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับแผนใช่ไหมครับผลงานจะออกมาดีหรือไม่ดีนั้นขึ้นอยู่กับการควบคุมแล้วก็ประเมินผลของแผนด้วยอาจารย์ครับถ้าเกิดไม่มีการวางแผนแล้วครับการดำเนินโครงการนั้นจะประสบปัญหาอย่างไรบ้างครับ
ครับถ้าหากไม่มีการวางแผนนะครับ อย่างที่พูดเอาไว้ว่าในการวางแผนเป็นเรื่องของอนาคตนะครับถ้าเราไม่ตระเตรียมการนะครับก็จะทำให้ผลงานนะครับไม่สามารถจะบรรลุได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นะครับอาจจะล่าช้านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานก่อสร้างนั้นถ้าหากงานล่าช้านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆค่าปรับที่เกิดจากการล่าช้านะครับแล้วนอกจากนี้ผลเสียอื่นๆที่ตามมามากมายทางด้านทรัพยากรนะครับจริงๆแล้วการวางแผนนะครับไม่ได้เป็นสิ่งที่จะทำให้งานเนี่ยสำเร็จ 100% ได้นะครับเพราะแผนงานบางอย่างเนี่ยถ้าวางไว้ล่วงหน้าอาจจะมีสาเหตุนะครับที่ทำให้แผนนั้นไม่เป็นไปตามที่เราตั้งเอาไว
้
นะครับมันมีสาเหตุสำคัญนะครับอยู่ 2-3 สาเหตุ
ครับ
ครับ
ก็ให้อาจารย์ยกตัวอย่างนะครับในส่วนของรายละเอียดตรงนี้ครับ
ครับอันแรกก็คือเรื่องของความผิดพลาดในขั้นตอนการวางแผนนะครับผู้วางแผนไม่มีความชำนาญพอในงานที่ทำปฏิบัติจริงๆนะครับทำให้วางระยะเวลาวางกำหนดการนั้นไม่สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติจริง
คร
ับ ก็ไม่สามารถจะทำได้ตามนั้นนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของผู้ปฏิบัตินะครับไม่ทำตามแผนที่วางไว้นะครับส่วนสาเหตุสุดท้ายนี่เราคงไม่สามารถจะแก้ไขได้นะครับเนื่องจากอาจจะมีเหตุสุดวิสัยบางอย่างเกิดขึ้นนะครับเช่นเรื่องของภัยธรรมชาติน้ำท่วมฝนตกแผ่นดินไหวอะไรทำนองนี้
ใช่ครับครับผมเราเหตุจากเศรษฐกิจอันนี้ถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่บอกครับอาจารย
์ก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยนะครับเรื่องของปัจจัยเรื่องของทรัพยากรนะครับมีผลสำคัญ
ครับที่ผ่านมาก็คือเรื่องราวโดยรวมเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าขั้นตอนในการวางแผนนั้นเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินโครงการนะครับซึ่งถ้าเกิดไม่ปฏิบัติตามแผนแล้วความเสียหายความล้มเหลวก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับ
เ
รากลับเข้ามาถึงเรื่องของการวางแผนกับงานก่อสร้างเลยนะครับอาจารย์ครับก็เมื่อเรานำการวางแผนมาใช้กับงานก่อสร้างเนี่ยนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาขึ้นไปมากมายอยากให้อาจารย์ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาของระบบการวางแผนงานก่อสร้างครับว่าตั้งแต่เริ่มต้นนำมาใช้จนกระทั่งจบจนปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามีการพัฒนาไปมากน้อยขนาดไหนครับ
ครับก่อนอื่นผมขอพูดถึงพัฒนาการของตัวระบบของการวางแผนทั่วๆไปก่อนนะครับว่าสาเหตุที่มีการนำการวางแผนอย่างเป็นระบบมาใช้นั้นเริ่มจากความก้าวหน้าครับของเทคนิควิทยาการสมัยใหม่ครับที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วครับความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับระหว่างองค์การนะมีมากขึ้นนะครับแล้วก็งานต่างๆขยายตัวซับซ้อนใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเริ่มจากในประเทศทางยุโรปสหรัฐอเมริกานะครับโครงการขนาดใหญ่อย่างเช่นโครงการสำรวจอวกาศนะครับโครงการค้นคว้าทางพลังงาน
ครับ
แต่ละโครงการต้องใช้เวลานานหลายปีหลายสิบปีด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็หรือการลงทุนในโครงการก่อสร้างนะครับอาคารขนาดใหญ่เช่นศูนย์การค้า
ครับ
นะครับทำให้องค์การเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับจึงมีการคิดค้นวิธีในการวางแผนที่เป็นรูปแบบใหม่นะครับที่สามารถจะใช้ในการวางแผนโครงการขนาดใหญ่ได
้ครับ
คือแต่เดิมนี่เราใช้การวางแผนนี่โดยการกำหนดคิดเอาไว้ในใจนะครับหรือจากประสบการณ์ของผู้วางแผนนะครับก็ต่อมาเราก็จะจัดทำแผนเนี่ยในลักษณะของแผนภูมิต่างๆนะยุคต้นจะเป็นเรื่องของแผนภูมินะครับอย่างเช่นแผนภูมิสายงานนะครับแผนภูมิตารางเวลาทำงานนะครับแผนภูมิตารางเวลาทำงานนี้ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญนะครับในการวางแผนยุคแรกๆ
คร
ับ
ปัจจุบันก็ยังใช้กันอยู่
ปัจจุบันใช้กันอยู่นะครับอย่างที่เราเรียกกันว่าแผนภูมิบาร์ชาร์ตนะ
ครับ
หรือแกนชาร์ตนะครับก็คนคิดก็ชื่อเฮนรี่แกนนะครับก็ใช้ตามชื่อนั้น
แกนชาร์ตนะครับ
นะครับแล้วก็ต่อมานะครับความสามารถของแผนภูมิแบบตารางเวลาทำงานเนี่ยเริ่มมีความจำกัดขึ้นนะครับโครงการต่างๆที่มีความสัมพันธ์ระหว่างโครงการมากขึ้นเนี่ยทำให้ไม่สามารถแสดงนะครับแกนชาร์ตไม่สามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างงานต่างๆได้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นก็มีคนคิดแผนภูมิขึ้นมาอันหนึ่งที่เรียกว่าการวิเคราะห์โครงข่ายงานนะครับคือจับงานต่างๆมาผูกโครงรวมกันเป็นโครงข่ายนะครับ ให้มีความสัมพันธ์ระหว่างงานถูกต้องตามขั้นตอนของโครงการ
ครับ
ปัจจุบันนี้ก็จะเป็นระบบที่เรียกว่า CPM นะครับ
คร
ับ แล้วก็ PERT นะครับเป็นระบบวิเคราะห์โครงข่ายงานเหมือนกันแต่มีความแตกต่างกันในรายละเอียด
คร
ับ นะครับ
ก็คือสามารถที่จะแสดงรายละเอียดแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมโยงการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆได้มาก
ช
ั
ดเจนขึ้นนะครับในขณะที่บาร์ชาร์ตหรือแกนชาร์ตนี่ทำไม่ได
้ครับ
นะครับทีนี้ถ้าพูดถึงพัฒนาการของการวางแผนงานก่อสร้างนะครับจริงๆแล้วก็ในการก่อสร้างอาคารในอดีตนั้นเรามีการวางแผนนะครับมาโดยตลอดนะครับจะเห็นได้ว่าสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ในสมัยก่อนนั้นนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างพีระมิดนะครับการที่นำหินแต่ละก้อนนะครับตัดให้ได้ขนาดที่ต้องการขนส่งลำเลียงมายังบริเวณก่อสร้างนะครับการเคลื่อนย้ายนะครับจนแล้วเสร็จนะมีการควบคุมเห็นว่ามีการควบคุมอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าก็ไม่มีหลักฐานชัดเจนนะครับครับต่อมานะครับการวางแผนงานก่อสร้างในยุคแรกๆเนี่ยเราก็เริ่มควบคุมโครงการโดยการอธิบายด้วยแผนภาพนะครับแล้วก็มีตารางควบคุมงบประมาณนะครับงานก่อสร้างนี่สำคัญที่ระยะเวลาแล้วก็งบประมาณนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ได้นำแผนภูมิตารางเวลาทำงานนะครับที่แต่เดิมนั้นใช้ในงานอุตสาหกรรมด้านอื่นๆนะครับมาใช้ในงานก่อสร้าง นะครับแล้วก็ในปัจจุบันก็ยังใช้อยู่นะครับสำหรับโครงการขนาดเล็กถึงปานกลางนะครับส่วนโครงการขนาดใหญ่นะครับเราก็จะใช้ระบบการวิเคราะห์โครงข่ายงานที่กล่าวถึงเมื่อกี้นี้นะครับโดยเฉพาะในระบบที่เรียกว่าระบบสายงานวิกฤตหรือ CPM นะครับก็เป็นที่นิยมในปัจจุบันนี้นะครับเนื่องจากปัจจุบันในโครงการใหญ่ๆเนี่ยเราสามารถจะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับช่วยในการทำการวางแผนได้
ครับซึ่งทำให้สะดวกขึ้นมาก
ครับทำให้สะดวกมากขึ้นครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็คงพอจะทราบกันแล้วนะครับในเรื่องของหลักการวางแผนนะครับในรายละเอียดตรงนี้นะครับช่วงสุดท้ายอยากจะขอความคุณอาจารย์ช่วยสรุปว่าหลักการวางแผนมีความจำเป็นและความสำคัญอย่างไรต่อการจัดการงานก่อสร้างครับ
ครับการวางแผนงานก่อสร้างนะครับถือเป็นงานที่สำคัญส่วนหนึ่งนะครับในการบริหารงานก่อสร้างทุกประเภทนะครับเพราะว่าในการบริหารการจัดการงานก่อสร้างนั้นมีลักษณะงานหลายอย่างนะครับที่แตกต่างกับการจัดการงานอุตสาหกรรมประเภทอื่นนะครับก็คืออันที่หนึ่งนี้ต้องเป็นงานที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงนะครับการที่ผู้จะรับงานก่อสร้างนั้นผู้เสนอราคาต่ำนะครับมักจะได้เป็นคนพิจารณาได้รับงานนะครับแล้วก็นอกจากนี้งานก่อสร้างยังเป็นงานที่ต้องทำแข่งกับเวลาหากงานไม่เสร็จตามกำหนดแล้วนอกจากผู้รับงานนั้นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแล้วยังอาจจะต้องเสียค่าปรับให้กับเจ้าของงานด้วย
ครับ
เวลาจึงเป็นปัจจัยสำคัญนะครับ
ครับ
งั้นจะสรุปนะครับว่าประโยชน์ของการวางแผนที่มีต่อการจัดการงานก่อสร้างนั้นอันที่1ก็คือเราจะใช้ควบคุมระยะเวลาการทำงานนะครับของงานย่อยๆต่างๆที่อยู่ในโครงการเนี่ยให้เสร็จทันเวลา
ครับ
นะครับอันที่2ก็คือใช้ในการจัดหาทรัพยากรเพื่อการผลิตนะครับทรัพยากรในงานก่อสร้างนี้ก็ได้แก่วัสดุก่อสร้างนะครับแรงงานแล้วก็เรื่องของการจัดหาเครื่องจักรกลนะครับอันที่3นะครับเรื่องสำคัญนะครับก็คือการจัดการงบประมาณเพื่อการก่อสร้าง
เรื่องสำคัญเลยเรื่องงบประมาณ
ก็จะต้องรู้นะสภาวะการเงินผู้บริหารต้องรู้สภาวะการเงินในทุกช่วงเวลาของโครงการนะครับอันที่4ก็คือใช้ในการควบคุมงานก่อสร้างนะครับให้งานก่อสร้างนั้นดำเนินตามแผนงานลักษณะของงานก่อสร้างจะมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือการจ่ายเงินเป็นงวดตามระยะเวลาการทำงานแล้วก็ตามผลงานที่ทำในแต่ละช่วงอันนี้ก็สามารถจะช่วยให้การดำเนินงานนั้นเป็นไปตามแผนได
้ครับทางรายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์นพรโทนวนิกเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องของหลักการวางแผนครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
ยินดีครับ
รายการในวันนี้ศักชัยยอดมีกลิ่นสุรพงษ์สุเมธิคุณบทวิทยุเพทายสุคนธรังสีผู้คุมเสียงรองศาสตราจารย์อธิพรศรียมกควบคุมการผลิตและผมธนวัฒน์หัสดีดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ